havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, xayrli oqshom. Bugun 18-avgust, yakshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon bugun dasturimizda. O'zbekistonliklarning 99%dan ko'pi prezident Karimovdan mamnun. Ijtimoiy fikr markazi mamlakat mustaqilligining 20 yillik arafasida aholi orasida o'tkazilgan so'nggi so'rov natijalarini e'lon qildi.
Bilmasam, men 90% odam yaxshi deganman, men qo'shalarni ehtimolda yaxshiligiga.
Boksning VBA yo'nalishi bo'yicha yengil vazndagi jahon chempioni o'zbekistonlik Bahodir Mamajonov AQShda amerikalik bokschi, amerikalik raqibi Raynel Greifingni mag'lub etdi.
8 raund tinmay urushdik. 8 raunddan 8-alasini ham men yutdim.
Misrdagi zo'ravonliklar ortidan Yevropa ittifoqi bu davlat bilan munosabatlarini qayta ko'rib chiqishini bildirmoqda. Xorazmda o'zboshimcha sudlar yoki fohisha ovlaydigan ayollar to'dasi.
Biz o'zi ishimni ishlar bilan shug'ullanamiz. Bütün bir avlan ayakatından tutamız. Agentimiz. Sana ne azat edin bunda gelip beri? Cazama gelip miyiz be? Mavga geldin yasa. Hazine geldin mi? Erinti yetmedi mi?
Demek bu haqdagi tafsilotlar qurultoy eshittirishida. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon o'ngida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kimyoviy qurollar bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti inspektorlari Suriya poytaxti Damashqqa bordi. Ularning vazifasi Suriyada davom etayotgan fuqarolar urushida kimyoviy qurollar qo'llanilganini aniqlashdan iborat. BMT vakillarining Suriyada 2 hafta bo'lishlari rejalangan 20 nafar mutaxassisdan iborat guruhga shvetsiyalik olim Ake Selstrom boshlik qilmoqda. Suriyada urushayotgan tomonlar bir-birini kimyoviy quroldan foydalanganlikda ayblagan Suriya prezidenti Bashar al-Asad hukumati BMT mutaxassislarining mamlakatga kelishiga aprel oyidan beri ruxsat bermayotgan edi. BMT vakillari kimyoviy qurollar qo'llanilgani iddao qilingan Halab, ya'ni Aleppo shahri yaqinidagi Xon al-Asal va nomi oshkor qilinmagan 2 joyda tekshiruv o'tkazishi kutilmoqda. BMT ma'lumotiga ko'ra, Suriyada 28 oydan beri davom etayotgan harbiy harakatlar oqibatida shu kungacha 100 mingdan ziyod odam nobud bo'lgan. Misrda zo'ravonliklar davom etayotgan bir paytda Yevropa ittifoqi bu mamlakat bilan munosabatini qayta ko'rib chiqishini rejalamoqda. Yakshanba kuni e'lon qilingan bayonotda Yevropa Kengashi prezidenti Herman Van Rompuy va Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso Misrdagi barcha tomonni zo'ravonliklardan tiyilishga va og'ir bosiq bo'lishga chaqirgan. Hujjatda Yevropa ittifoqi bir necha kun ichida Misr bilan munosabatini zudlik bilan ko'rib chiqadi va zo'ravonliklarning oldini olishga qaratilgan choralar qabul qiladi deyilgan. So'nggi 4 kun davomida Misr xavfsizlik kuchlari va hokimiyatdan ag'darilgan prezident Muhammad Mursi tarafdorlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda 750 dan ortiq odam nobud bo'ldi. Qon to'kilganiga qaramay Mursi tarafdorlari norozilik namoyishlarini davom ettirishga va'da bergan. Ayni paytda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Misrda vaziyat keskinlashib borayotganidan xavotir bildirib, zo'ravonlik ro'y berayotgan namoyishlarni to'xtatishga chaqirdi. Shanba kuni e'lon qilingan bayonotida BMT bosh kotibi Misr xavfsizlik kuchlari norozilik namoyishlarini bostirishda me'yordan ortiq kuch qo'llaganini ta'kidlagan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Boksning WBA yo'nalishi bo'yicha yengil vazndagi jahon chempioni o'zbekistonlik Bahodir Mamajonov 17 avgust kuni Yuta shtatining Salt Lake City shahrida amerikalik bokschi Raynel Griffinga qarshi ringga tushib, reyting jangida raqibini mag'lubiyatga uchratdi.
Jang ajoyib bo'ldi. 8 raundlik jangida oxirigacha urushdik. Raqibam yaxshigina bo'l ekan, qattiq o'xshamandi kelgan ekan. 8 raund tinmay urushdik. 8 raunddan 8-alasini ham men yutdim.
Dedi Bahodir Mamajonov. Bu 25 yoshli Mamajonovning Donking promotorligida o'tkazgan birinchi jangidir. Shanba kungi g'alabadan so'ng Bahodir Mamajonov 15 ta jangdan 14 tasida yutgan, bitta o'yinni boy bergan. Bahodir Mamajonov bilan suhbatni birozdan so'ng dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Eron uranni boyitish uchun 18 ming dona sentrifuga o'rnatgan. Buni Eronning atom energiyasi agentligi rahbari lavozimini tark etgan Fariduddin Abbosiy Dovoniy shanba kuni e'lon qildi. ISNA axborot agentligining Dovoniyga tayanib xabar qilishicha, hozir Eronda IR1 rusumidagi 17 mingta eski rusumdagi sentrifuga bor, ulardan 10 mingtasi ishlamoqda va 7 mingta sentrifuga ishga shay holatda turibdi. Davoni yana 1 ming dona zamonaviy sentrifuga foydalanishga tayyorlab qo'yilgan va ular ishga tushganda uranni boyitish jarayoni hozirgidan ko'ra bir necha marta tezroq bo'lishini qo'shimcha qildi. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyatida haqqoniy tarmog'ining 7 a'zosi yo'q qilindi, bu haqda Kobuldan Olim Ko'kgan xabar yo'lladi.
Mahalliy rasmiylarining ma'lum qilishlaricha, shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi Qunduz viloyatining Chordara tumanida o'tkazilgan bir harbiy amaliyot natijasida haqqoniy terror tarmog'iga vafodor 7 jangari nobud etilgan. Halok etilganlar orasida 3 nafar pokistonlik jangari borligi ham aytiladi. Qunduz hokimi so'zchisi Inoatulloh Xaliq ushbu amaliyot natijasida Chordara tumanining 6 qishlog'i jangarilardan tozalanganini ta'kidlagan. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida aksar amal bildirmagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kgan edi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Jo'robay Abdurayevning Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga ma'lum qilishicha, Qorasuv shahar kengashiga saylov chog'ida Sotsial demokratlar partiyasi va Taraqqiyot partiyasi vakillari o'rtasida janjal chiqqan, vazirlik mas'uli hodisa chog'ida 2 kishi jarohat olganini, ulardan biri o'q yegani, ikkinchisi pichoqlanib kasalxonaga yetkazilganini aytdi. Janob Abdurayevga ko'ra, hozir hodisa tafsilotlari huquq-tartibot idoralari vakillari tomonidan o'rganilmoqda. Bugun Qorasuv shahar kengashiga muddatdan avval saylovlar bo'lib o'tmoqda.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda o'zbekistonliklarning 99%dan ko'pi prezident Karimovdan mamnun, ijtimoiy fikr markazi bu haqdagi navbatdagi so'rov natijalarini e'lon qildi. Boksning VBA yo'nalishi bo'yicha yengil vazndagi jahon chempioni o'zbekistonlik Bahodir Mamajonov AQShda amerikalik bokschi Renal Griffinni mag'lub etdi. Masaldagi zo'ravonliklar ortidan Yevropa ittifoqi bu davlat bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqishini aytmoqda. Dastur so'ngida erkin mikrofon va qurultoy eshitirishi. Demak, O'zbekistondagi ijtimoiy fikr, jamoatchilik fikrini o'rganish markazi mamlakat mustaqilligining 22 yillik arafasida aholi orasida o'tkazgan so'nggi so'rov natijalarini e'lon qildi. So'rov natijalariga ko'ra, respondentlarning 99%dan ko'prog'i prezident Islom Karimovni barqarorlik va mustaqillikni mustahkamlash, davlat oldida turgan muammolarni muvaffaqiyatli hal etishning bir garovi deb hisoblashlarini aytmoqdalar. Ijtimoiy fikr markaziga ko'ra, 6 yil avval bunday fikrdagi fuqarolar 98.5%ni tashkil etgan. So'rovda qatnashganlarning 90% O'zbekiston mustaqillik yillarida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida yorqin natijalarga erishdi. O'zbekiston dunyo hamjamiyatida o'zining munosib o'rnini topdi deb fikr bildirganlar. Erishilgan yutuqlar esa so'rov qatnashchilariga ko'ra O'zbekistonda tinchlik, osoyishtalik, millatlararo totuvlik, demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatining mustahkam asoslari yaratilgani, demokratiya, so'z erkinligi va inson huquqlari va bozor iqtisodiyoti tomonlarga amal qilinayotgani va bu yo'lda islohotlar olib borilayotganidir. Yana shuncha miqdordagi respondent, ya'ni respondentlarning 90% ko'proq mustaqillik yillarida O'zbekistonda yashash sharoitlari anchayin yaxshilanganini aytishgan va O'zbekiston fuqarosi ekanligidan faxrlanishlarini bildirganlar. Mazkur so'rov O'zbekistondagi qancha odam fikrini aks ettirishi ma'lum emas. O'zbekiston ichkarisidagi kuzatuvchilar ijtimoiy fikr o'tkazgan bu so'rov natijalarini xolisligini shubha ostiga olishmoqda. Toshkentda istiqomat qiladigan inson huquqlari faoli Abdulla Tojiboy o'g'li ijtimoiy fikr o'tkazgan so'rov natijalari O'zbekistondagi reallikdan mutlaqo uzoq ekanini aytadi.
Keng omma o'rtasida o'sha har galgiday mana shu prezident o'sha vazirlar mahkamasini har yilgi hisoboti beradigan hisobotiga asosan shunaqa uslubda tuzilgan narsa, bu osmondan olingan, havodan olingan fikrlar. Shuning uchun men o'z fikrimni aytib, qanaqa qilib O'zbekistonda shunday bir vaziyatlar, shunday bir holatdaki xalq yana o'sha Karimovga ishonishi, ya'ni faqat Karimovgina O'zbekistonda bir hozirgi ya'ni mana shu tinch holatda ushlab turishi va u faqat o'sha o'zbek xalqini qanday ijtimoiy muammolarini hal qila olishligi to'g'risida fikr berilganligi bularni men inkor etdim va o'z fikrlarimni aytdim.
Qanaqa fikrdasiz endi?
Men aytamanmi, men fikrim albatta bu bir havodan olib bir odam o'tirib yozgan bir fikr. Bu asosan hech qanday bir surishtiruv ishlari olib borilmagan. Keng jamoatchilik o'rtasida. Mening fikrim shu.
Demak, sizningcha bu mavjud reallikka to'g'ri kelmaydi, shunaqami?
Albatta, albatta bu olib borilgan o'sha prezident qoshidagi bu o'sha nima deydi, jamoat bir anaqasimi, nima birlashmasimi olib borgan fikrlar, olib borgan shu surishtiruv ishlari umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydi. O'zbekistonda aynan o'sha o'rtacha hisob 500 dollar degan mazmundagi gaplarni, bo'lmagur gaplarni aytilishi va O'zbekistonda ijtimoiy hayot, xalqning ijtimoiy hayotlari o'ta yuqoriligi, buni asoschisi Islom Karimov eldigi, bu o'ta bir nima deydi, bema'ni gap, bema'ni gap.
Nimaga shunday deb o'ylaysiz? Chunki mana oddiy odamlar bilan gaplashsangiz, ular aytishadi, mana Karimovga ming rahmat, mana shu tinch hayotimiz shunday degan ko'plarni ko'p aytishadi-ku.
Bunga men sizga 100% qo'shilishaman, sababi mana shu 22 yil davomida Islom Karimov xalqni qo'rquvda ushlagan va o'ta nima deydi, johil, bu arabcha so'zda aytilishicha johil so'zi bu omi, ya'ni savodsiz degan ma'noni beradi. O'ta savodsiz qilib tarbiyaladi bu siyosiy tarafdan va boshqa taraflardan. Shuning uchun ham bu xalq hozirda biladiki, hozir hukumat tepasida o'tirgan, qo'lida hokimiyat bo'lgan, katta qurolga, ya'ni kuchga ega bo'lgan, katta finansga ega bo'lgan faqat shugina boshqara oladi va shu hokimiyatni olib boradi degan fikr albatta xalqlar bor. Chunki bu bitta nima, zaminida nima yotibdi? O'sha xalqni o'ta qo'rquvda ushlab turilganligi va shu 22 yil davomida ularni siyosiy omi qilib yetishtirganligi xalqqa.
Endi mana bu so'rovda 90%dan ziyod o'zbekistonlik o'zini O'zbekiston fuqarosi ekanligidan g'ururlanishi ham aytilgan. Endi so'rov natijasiga kelsak, bu haqda nima deya olasiz?
O'sha aytaman, g'ururlanishi aytilishi, bular aytaman, bu o'sha bir kishini o'tirib taxminiy qilayotgan bir fikrlari, taxminiy emas, bu havodan olgan fikrlari. Hech qachon hech vaqt har bir davlatda bunday katta, ayniqsa diktatorlik tuzumida, ayniqsa o'sha xalq nihoyatda aziyat chekayotgan davlatda bunday katta protsentdagi aholining fikri ijobiy bo'lmaydi, hech qachon ijobiy bo'lmaydi, albatta salbiy, chunki bu haqiqatdan o'sha aziyat chekyapti, haqiqatdan ko'rinib turibdi. Bunga asoslanib qandaydir bir hali aytganimdek, bir guruh yaxshi hayot kechiruvchilardan kelib chiqib, hayot yaxshi, o'sha Karimov hamma o'sha olib borayotgan siyosatidan mamnun degan fikrlar, bu o'ta bir bilmadim, bir devonani gapi bo'lsa kerak.
O'zbekistonlik ko'kvola Abdulla Tojiboy o'g'lining fikrlari edi. Ozodlik bog'langan ayrim o'zbekistonliklar fikrlari ham ijtimoiy fikr tomonidan keng jamoatchilik fikri sifatida taqdim etilayotgan so'rovga teskariday tuyuladi.
Bilmasam, men 90% odam yaxshi deyapman, men qo'shilolmayman ehtimolda yaxshiligiga.
Nimaga?
Yaxshi bo'lsa O'zbekistonning 13 million aholisi Rossiyada yuradi.
Shu Karimov tufayli mana mamlakatimiz tinch degan fikrlar aytilyapti-da.
Ha. Tashlagan bo'lyapti, Xudoga. Allohning tanlashi tashlagan bo'lyapti.
Tinchlik. Avvalambor birinchi o'rinda, avvalambor sog'lig'i, salomatlik, tinchlik bo'lib turibdi. Yurtimizda 1 gektari hozir 1.5 millionga sotilayotgan ekan, dehqonchilik uchun. Qalay, yurtimiz deyarli
oltinga boyda xullas. Juda ko'pchilik aytsak, men bilaman-ku, xalq yarimi nedovolin shekilli.
Nimaga?
Nimaga yashash mana qiyin bo'lyapti. Seniki bor puli bor puldorlarga hayot yaxshi, lekin kambag'al nimalarga juda qiyin bo'lishyapti-da. Вообще hayot nima desam bo'ladi. Ikki tabaqaga juda qiyin oralig'i kengayib boryapti. Boy mana kambag'allik o'rtasi O'zbekistonda. O'zbekistonda kambag'allar soni ko'proq.
Demak, ayrim o'zbekistonliklarning fikrlari edi. Albatta, ijtimoiy fikr markazi o'tkazgan so'rov natijalari Gallup xalqaro omma fikrini o'rganish markazi o'tkazgan so'rov xulosasiga yaqinroq desa bo'ladi. Gallup markazi o'tkazgan so'rovda qatnashgan o'zbekistonliklarning 65% dan ko'proq o'zlarini baxtiyor deb hisoblashlarini aytishgan edi. O'zbekistonda baxtsizlar esa Gallup markaziga ko'ra bor yo'g'i 2% ni tashkil etadi. Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Boksning VBA yo'nalishi bo'yicha yengil vazndagi jahon chempioni o'zbekistonlik Bahodir Mamajonov 17 avgust kuni Utah shtatining Salt Lake City shahrida amerikalik bokschi Reynald Griffinga qarshi ringga tushib, reyting jangida raqibini mag'lub etdi. Bu 25 yoshli Bahodir Mamajonovning aqshlik promoter Don King rahnamoligida o'tkazadigan birinchi jangidir. Jangdan keyin Bahodir Mamajonov ozodlik bilan suhbatda shularni ta'kidladi.
Jang ajoyib bo'ldi. 8 raundlik jangida oxirigacha urushdik. Raqibam yaxshigina bo'l ekan, qattiq o'xshamandi kelgan ekan. 8 raund tinmay urushdik. Turli bilan ichimda suzilardi. Nimasi bilan?
Hisob nechi bo'ldi?
Hisob 80-61-62 mana shunaqa bo'ldi. Hammasi gulardi nimasi. 8 raunddan 8-alasini ham men yutdim. Har bitta raundda masalan yutsangiz, bitta raundda siz 10 ball beriladi. Yutqsangiz 9. Unga har bitta raundda 8 ball ham berildi-da.
Qanaqa jang edi bu?
Bu hech qanaqa nima, faqat reytingimni, anaqa rekordimni oshirish uchun. Sababi, masalan, hozir biz boshqa anaqa chempionlik nimalariga nima qilyapmiz, taklif qilyapmiz, ana sportchilarni. Menda hali jangim yetarli bo'lmaganiga ular ko'p mablag' o'xshatib xohlashmayapti.
Boshqa yo'nalishdagi kamarlar uchun jang qilish uchun ma'lum miqdorda jang o'tkazish kerak, shunaqami?
Ha, menda endi hali ularda nimasi bo'yicha tasodif chempion bo'lib qoldi. Bu degan nima bordi? Fikr bor. Sabab menda unaqa ko'p jangim yo'q-ku. Endi 14ta bo'ldi men jang. Chempionlarda o'zi aslida kamida 25ta 30tadan janglari bordi ularda. O'shani hisobiga hozir ular hali menga nima qilishmayapti-ku. Men taklifimni qabul qilishmayapti. Hozir Texasda Houstonda ham bitta chempion bor, WBC chempioni. Xudo xolasa o'shani nima qilishga harakat qilyapmiz, o'sha bilan jang qilishga. Agar u ham o'xshab qolsa, o'sha kamarga urishamiz. Shu 1-2 yilda ichida.
Don King promoterligidagi birinchi jangingiz edi. Don Kingga munosabatingiz qanday bo'ldi bu g'alabadan keyin?
Don Kingga munosabati yaxshi endi. Endi o'zi asli bu jangga biz nima uchun hali o'rgangani uchun keldik-da, bir narsani hali tajriba orttirgani, raqibni urib yiqitib nima qilish uchun emas, hali tajriba o'rgangan Don King ham xursand bo'ldi. Sabiy rahmat aytdi, shu nimada ishlashda davom etgan degan ko'rsatma berdi, shu yo'nalishda davom etgan ishlashda.
Avvalgi jangingiz bilan hozirgi jangi o'rtasida qancha muddat o'tdi?
4 oy vaqt o'tdi.
Keyingi jangingiz qachon bo'lishi kutilyapti?
Keyingi jangimiz xudo xolasa yo sentabrda oxiriga yoki oktabrda boshiga bo'ladigan bo'lyapti.
Raqib tayyormi? Taxminiy?
Ha, hozircha raqibni hozir aytishyapti. Endi o'sha mendan oldingali 5-chi o'rinda turgan bola menga taklif qilishyapti. Hozir ular biz rozi bo'ldik. Endi promotorlarning kelishini qarab, jang nima ular ham rozi bo'lsa, keyin jang tashkil qilinadi. Sentabrda oxiri yoki oktabrda boshlariga nasib bo'lsa.
Qaysi boksyor?
Carlos Cardenas degan nimalik, dominikanlik. Kelgusi rejalar hozir endi Houstonga borib, xudo xolasa dushanbadan yana ring nima zaliga qaytib shug'ullanib, endi keyingi jangga yanada tayyorgarlik ko'rish maqsad, xudo xolasa yaxshi tayyorlanib, keyingi jangim menimcha o'sha kamarli himoyasiga bo'ladi, yaxshiroq tayyorlanish kerak, xudo xolasa shunga tayyorgarlik ko'ramiz endi keyingi jangga.
WBA yo'nalishi bo'yicha birinchi himoyasi bo'ladi kamaringizni.
Aha, kamarim birinchi himoyasi bo'ladi, xudo xolasa.
sizni kamaringizga da'vogarlik qilayotgan bokschilar bormi?
Carlos Cardenas degan shu dominikanlik, o'sha hozir birinchi da'vogar hisobida turibdi. Chunki u mendan oldingi nimada o'rinda turibdi. Mendan keyingi o'rindagilar ham bor da'vogarlar, ammo ular bilan tushishni xohlaganim yo'q. Mendan oldingi bilan tushsam, mana reytingim yanada ko'tariladi. Mana shuni maqsad qilib nima qilyapmanda.
Treneringiz munosabat qanaqa bo'ldi g'alabaga?
Yaxshi, endi o'zi nimaga tayyorlanib kelgan bo'lsak, o'sha qanaqa planimiz bo'lsa, o'sha planni ustida ishladim. Xursand bo'lishdi. Endi hozir yana boshqacha nimalarda ishlaymiz deb, hali jangdan keyin o'tirib gaplashdik. Endi hozir Xistonga borganimizda boshqa nimalar ustida ham ishlaymiz-da, o'sha harakatlarda, udarlarda ustida, himoyalarda ustida ishlash gaplashib oldik hozir trener bilan.
So'nggi jangingizdan o'zingiz to'liq qoniqish hosil qildingizmi? O'ylaganingizdek bo'ldimi? Ko'nglingizdek bo'ldimi?
Yo'q, ko'nglimdagidek bo'ldi, bayta olmayman, chunki ko'ngildagidek jang bo'lsa, shu sport to'xtatish kerak. Men bu bilan to'xtataman deb o'ylagandim-da, nokaut bilan yutaman, unaqa. Bu bilan hali bunchalik qattiqligini hisobga olmagan ekanman-da. Qattiq bo'lgan endi urushyapmiz, unga ham bo'lsa nimalar o'tyapti, zarbalar uryapti. Nima qilyapti, referi ham hali qattiqlik qilib, nima qilib oxirigacha jang bordi. Shu bo'ldi xolosda, bitta xatoim o'sha 8-chi raundgacha olib borganim. Endi o'zimga shuna deb xato qildim, lekin xato emas bu ham, unda har narsani hali hukmati bor deydi.
Renel Griffin, uni rekordi 25-ta jangdan 16-ta boy bergan. Demak, 26-ta jangdan 17-ta bo'ldi. Aksarini, ya'ni 3 ta o'yinni 2 tasini boy bergan ekanda, rekordiga qaraganda u juda mohir bokschi deb bo'lmaydi.
Bu faqat nimalar bilan urushgan. Agar uni rekordiga qarasangiz, faqat o'sha mag'lubiyatga uchramagan bolalar bilan, o'sha 20 tadan ziyod yutug'i bor bolalar bilan uchrab, birontasidan ham nima qilmaganda, nokautga uchramagan. Bu yilga Griffinning 7-chi jangi edi. 7-chi jangi bo'ldi men bilan.
Oyiga bittadan.
Ha, deyarli oyiga har oy urushgan hisobda. Mangacha bo'lgan taqdirda mag'lubiyatga uchramagan bokschilar bilan urushgan, birontasidan ham lekin nima qilmagan, hammasi bilan oxirigacha urushib. Endi nimasi tajribasi bor. Biz bundan bir narsa o'rgangani kelgandik, haqiqatdan ham o'rgandik. Endi o'shalarni ustida borib endi ishlaymiz.
Boksi qaysi yo'nalishi bo'yicha chempionlik kamarini mo'ljallayapsiz?
Bilasizmi, Amerikaga mana bir narsa olib kelgan xolosda, mana bu WBC kamera yo'nalishida. Sababi bizda qolgan yo'nalishlarda chempionlar bor. Mana shu maqsadim bitta, shu O'zbekistondan chiqib ketganimda mana shu kamarsiz qaytmayman degan niyat bo'lgan menda WBC kamarsiz. World Boxing Council. Nima bo'lsa-da o'shanga harakat qilyapmiz. Endi bitta orzu mana shuda endi. Bu Zangor o'zi ham dek ko'rinishi ham chiroyli, endi xudo xolasa ana shunga nima bo'lsa ham intilib o'shani vatanga qaytib olib boraman degan niyatim bor. Xudo xolasa shunga erishaman.
O'zbekistonlik hamma muxlislaringiz nomidan sizga mana shu niyatlaringizga erishishingizga tilakdoshmiz. Faoliyatingizga muvaffaqiyat tilab qolamiz.
Rahmat, rahmat. Mana hammaga, barcha mana muxlislarimizga, O'zbekistonning ichidagi o'zbekistonliklarga, O'zbekiston tashqaridagi muxlislar barcha-barchalarga rahmat, sog' bo'lishsin. Shu qo'llab-quvvatlaganlar uchun katta-katta rahmat, minnatdorchilik bildiraman.
Rahmat sizga, sog' bo'ling.
Assalom, sog' bo'ling. Rahmat katta.
Demak, boks bo'yicha O'zbekistonlik jahon chempioni Bahodir Mamajonov bilan suhbat edi. Eslatamiz, 17 avgust kungi g'alabadan so'ng Bahodir Mamajonov 15-ta jangdan 14-tasida yutgan, bitta o'yinni boy bergan deb hisoblanadi. Mamajonovning raqibi New Orleanlik bokschi Renel Griffin esa 25-ta jangda 7-ta marta g'alaba qozongan, 17 marta yutqizgan. 2013-yilning 12-aprel kuni Nevada shtatidagi jangda Bahodir Mamajonov kubalik Angelo Santanani mag'lub qilganidan keyin dunyoning eng mashhur promoteri Don King u bilan 3 yillik shartnomani imzolagan edi. Ozodlik to'qlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Misrda zo'ravonliklar davom etayotgan bir paytda Yevropa Ittifoqi bu mamlakat bilan munosabatini qayta ko'rib chiqishini aytmoqda. Buni Yevropa Kengashi va komissiyasi rahbarlari ma'lum qildi. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Misrdagi vaziyat xususida tashvish bildirgan.
Yevropa Kengashi prezidenti Herman Van Rompuy va Yevropa Komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso 18 avgust kuni e'lon qilgan bayonotda Misrdagi barcha tomonni zo'ravonliklardan tiyilishga va og'ir bosiq bo'lishga chaqirgan. Yevropa ittifoqi rahbarlari bayonotida Yevropa ittifoqi Misr bilan munosabatini qayta ko'rib chiqishi bildirilgan. Hujjatda Yevropa ittifoqi bir necha kun ichida Misr bilan munosabatini zudlik bilan ko'rib chiqadi va zo'ravonliklarning oldini olishga qaratilgan choralar qabul qiladi deyilgan. Undan oldin BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Misrda vaziyat keskinlashib borayotganidan xavotir bildirib, zo'ravonlik ro'y berayotgan namoyishlarni to'xtatishga chaqirgan edi. Ban Ki-mun shanba kuni e'lon qilgan bayonotida Misrda cherkovlar, kasalxonalar va boshqa jamoat joylariga uyushtirilgan hujumlarni qoralagan. Hujjatda BMT bosh kotibi Misr xavfsizlik kuchlari norozilik namoyishlarini bostirishda me'yordan ortiq kuch qo'llaganini ta'kidlagan. 17 avgust kuni Misr xavfsizlik kuchlari poytaxt Qohiradagi Al-Fath masjidini hokimiyatdan ag'darilgan prezident Muhammad Mursi tarafdorlaridan tozaladi. Masjidni islomchilardan tozalash jarayonida tomonlar o'rtasida shiddatli otishmalar ro'y berdi. Chorshanba kuni xavfsizlik kuchlari sobiq prezident tarafdorlari Qohirada tashkil qilgan ikkita chodirlar lagerini buzib tashlagandan keyin boshlangan noroziliklar va to'qnashuvlar davomida 750 dan ortiq odam o'lgani aytilmoqda. Yuzlab odam o'lganiga qaramay, Mursi tarafdorlari norozilik namoyishlari davom etishini va'da qildi. Misrning muvaqqat hukumati musulmon birodarligi harakatini qonun doirasida tarqatib yuborish masalasi ko'rilayotganini bildirdi. Bosh vazir vazifasini vaqtincha bajarayotgan Hazim al-Beblavi qonunni buzganlar bilan hech qanday yarashuv bo'lmasligini ta'kidladi.
La musalaha ma'a man talawasat yadayhi bid-dima'. La musalaha man rafa
Qo'liqon bo'lganlar bilan hech qanday yarashuv bo'lmaydi. Mamlakat va xalqqa qarshi qurol ko'targanlar bilan hech qachon yarashuv bo'lmaydi. Qonunni buzganlar bilan hech qachon yarashuv bo'lmaydi, deya bayonot berdi Misr bosh vaziri al-Beblavi. Yakshanba kuni Misr bo'ylab yirik namoyishlar bo'lgani haqida xabarlar olinmadi. Misr ichki ishlar vazirligi juma kungi noroziliklardan keyin musulmon birodarligi harakatining 1000 dan ortiq unsuri qo'lga olinganini bildirdi. Davlatga qarashli axborot vositalari musulmon birodarligining 250 a'zosi qotillik sodir etishga uringanlik va terrorizmda ayblanishi mumkinligini xabar qildi. Misr hukumati vaziyatni o'nglash uchun sentyabr oyi o'rtasigacha tungi komendantlik soatini joriy qildi.
Eslatamiz, iyul oyi boshida Misrda Muhammad Mursiyning hokimiyatdan harbiylar tarafidan to'satdan ag'darilishi va buning oqibatida qonli to'qnashuvlar boshlanib, minglab odam halok bo'lgani, minglab qurbonlar berilishiga sabab bo'lgani aytib kelinadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyo qarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Kimyoviy qurollar bo'yicha BMT inspektorlari Suriya poytaxti Damashqqa yetib kelgan. Misrda zo'ravonliklar davom etayotgan bir paytda Yevropa ittifoqi bu mamlakat bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqajagini aytmoqda. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Misrda vaziyat keskinlashib borayotganidan tashvish bildirdi. Boksning VBA yo'nalishi bo'yicha yengil vazndagi jahon chempioni o'zbekistonlik Bahodir Mamajonov Utah shtatining Salt Lake City shahrida amerikalik bokschi Reynold Griffinga qarshi ringga tushib, raqibini 2 katta hisobda yengdi. Ozodlik to'lqinlaridasiz va endi navbat qurultoy eshitirishiga Abdulla Iskandar mikrofon oldida.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz o'zbek jamiyatida o'zboshimcha sudlash jarayoni. Bu O'zbekistondagi mashru sudlarga oid emas, balki aholini o'zi, masalan, bozorda tutgan o'g'rilarni yoki o'zlari fohisha yengiltadi deb bilgan ayollarni yoki militsiya xodimlarini yig'ilib olib o'zaro o'zboshimcha sudlash jarayonlari aks etgan bir necha video tasvirlar internetda paydo bo'lgani bois mana shu mavzuni muhokama qilmoqdamiz. Bugungi eshitirishimizda Toshkentdan, O'zbekistondan inson huquqlari faoli, taniqli inson huquqlari faoli Surat aka Ikrom qatnashmoqda. Surat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Jurnalist Gulnora Ravshanam bugungi eshitirishimiz ishtirokchisi. Turkiyadan. Gulnora, eshityapsizmi bizni?
Eshityapman.
Eshitirishimiz mobaynida boshqa o'zbekistonlik jurnalist va inson huquqlari faollariga, shuningdek din arboblariga ham murojaat qilamiz. Demak, mavzuga bois ikkita video paydo bo'ldi. Birinchi videoda, demak, go'yoki bir alamzada toshkentlik erkak odam bitta militsiya xodimini, ya'ni militsiya xodimi deb ishonilgan odamni, o'sha bosh militsiya bosh kiyimi bor, yengida militsiya kiyimi bor, shimini yechib, shisha butilkaga o'tirishga majburlaydi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, o'sha militsiya xodimi bu o'sha zo'rlayotgan odamni singlisini zo'rlagan degan iddaolar bor. Ikkinchi video esa bu O'zbekistonning Xorazm viloyatida ayollardan iborat guruh o'zlarini agentlar deb atashadi. Go'yoki yengiltak ayollarni uylariga bostirib kirib, ularni jazolashadi. Mana shu videodan bitta parchani eshitamiz, undan keyin munozara muhokamalarini boshlab yuborsak.
Odinki men Firvada ham yana misol qilar ana nadon edim. Firvada ham. Kimsan? Uyalmasam shunday firmaga biror ro'zgarni buzib. Men ro'zgarimman buzdilar shunday deb. Sen televizoradaramiz endi ish o'tirishlarimiz. Bo'ladimi? Buni ikki balasi bor, bilasanmi? Xotinni ko'rdingmi? Sendan ham oydin shu, ajoyib xotin. Bilasan? Meni ro'zgarimman buzdilar. Meni ikki o'g'il bir qizim bor. Bunday ayollar bo'lmasa kerakmi bunday yursalar? Ne deyapti ekanlar shu yerdami? Kompyuterga urib, tiva urib, yana sigirizadi bu tivani. Kit tashkalar. Havo, bo'pti, yana men mehmon qaman bo'lar, dengtaga zo'n bo'lib ketganlar. Mollayna, pomidorlar. Ering bo'lsan uchun buni ishlatib yursan, ering yo'q bo'lsan zal yo'qadi. Ering bo'lsa. Yo'lgan mering. Bormi balang bormi? Biz o'z ishimiz ishlar bilan shug'ullanamiz. Butun birovlar ayol xotinlarni tutamiz biz agentmiz o'zi. Sanga nima azatadi bunday kelib beri? Jasoma kelmishsizlar. Mavga kelding asir. Hazinga keldingmi? Eringki yetmadimi? Yetolmaymi ering? Balang bo'lsa.
Esat qo'yamiz, internetda tarqatilgan bu videoda ayollarning guruhi bitta xonaga bostirib kirishadi va o'sha xonadagi qizni yalang'ochlab, uni izza qilishadi, mana tergov qilishyapti. Go'yoki bu ayol boshqa bir erkak bilan noqonuniy tarzda munosabatda bo'lgan. Endi bu videoni mana jurnalist Gulnora Ravshan ham tomosha qildi. Gulnora Ravshan, siz tomosha qildingiz mana shu videoni, sizni fikrlaringiz? Ya'ni o'zboshimcha sud masalasida.
Meni fikrim, endi nima uchun shunaqa bo'lyapti? Nima uchun ayollar o'zboshimcha sud qilishyapti degan savol agar tug'iladigan bo'lsa, meni fikrimcha hozir umuman O'zbekiston aholisi, O'rta Osiyoni agar oladigan bo'lsak, bu O'zbekistonni olsa, agar odamlarda, fuqarolarda sudlarga ishonch qolmadi. Chunki sudlardagi korrupsiya, oshnog'a engachilik, to'g'ri hukm chiqarmaslik, haqiqiy adolatli qaror hukm chiqarmaslik ortidan odamlar o'zlari o'zlaricha sud qilishga o'tdi, o'zboshimcha sudga o'tdi deb o'ylayman.
Endi video haqidagi mulohazalaringiz qanaqa? Ya'ni
endi bu agar bu narsani, bu fikr video haqida albatta ko'rgan ko'z uyaladi bu narsani. Juda noqulay ahvolga tushasiz, odam ko'rar ekansiz, chunki o'zbek ayollariga bu narsa juda yarashmaydi va uni samosud qilar ekan, menimcha shart ham emas edi o'shani videoni tarqatish. Bu ayollarni biroz obro'siga putur etkazadi, o'zbek ayoliga yarashmaydigan ish bu, meni fikrimcha. Va butunlay butun dunyoga internet tarmog'i orqali tarqatib, o'zbek ayollarining masalan shu qadar shattaki ekanligi yo bo'lmasam man odob doirasidan tashqari ishlarga ham e'tiborishini ko'rsatayotgan bir video deb tushundim man.
Rahmat Gulnora Ravshan. Endi mana Surat Ikromov ishtirok qilyapti eshitirishimizda. Surat aka, mana bundan oldin man kuni kecha mana shu haqida maqola ham yozdim. O'zbek militsioner deb ishonilgan odam oshkora tahqirlandi. Uni egnida o'sha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi deb yozilgan yengiga kiyim bor edi, boshida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi deb yozilgan o'sha militsiyani bosh kiyimi bor edi. O'sha odam qo'l qovushtirib, "Bo'pti aka, kechiringlar" deb turibdi, lekin uni butilkaga o'tirishga majburlashdi, ya'ni tahqirlash bo'lyapti-da, samosud bo'lyapti. Sizning fikringiz endi?
Bilasizmi,
bu o'zbekcha sud, samosud deymiz. Ha,
sud, samosud, mana demak qonunsiz sud olib borish, bu sudni faqat mana shu sudlarni o'zi buni hal qilish kerak, buni qanaqa jinoyat qilishmadi, lekin hech qanaqa fuqaro kim bo'lishidan qat'iy nazar bu mana shunaqa kuch ishlatib shu narsani qilish o'zi buni o'zi jinoyat. Demak kim bo'lishidan qat'iy nazar, u qanday jinoyat qilishidan qat'iy nazar hech kimni haqqi yo'q. Demak na militsiyani ham haqqi yo'q, oddiy fuqaroni ham uni boshiga qanaqa kulfatlar tushirgandan tashqari o'zicha buni sud qilish yoki qiynash yoki urish yoki o'sha butilka o'tkazadimi boshqami, buni bu o'zi uni ustidan jinoyat ishi qo'zg'atish kerak. Negaki uni sud faqat tergov ishlarida olib borib faqat shu orqali buni qamash yoki qancha qamoqqa berish, qanaqa jazo berishi faqat ofitsialniy shu sud tashkilotlari sistemasi qarab chiqish kerak buni. Lekin bu hozir qanday nimalar bu holda bo'lyapti, afsuski bu narsalar bo'lyapti. Bu odamlarni shu qonun qoidani tushunmasligidan, har bir mana shunaqa ahvolda bilasizmi, bir o'zini g'azabga keltirish, qasd olish, mana shu narsa tuganyotibdi. Bu o'sha O'zbekistonni hali odamlarini fikri
o'sha so'ramoqchi edim, Surat aka, zehniyat masalasida. Mana ertalabdan beri ko'p odamlarga qo'ng'iroq qildim. Ayollarga qo'ng'iroq qilsam aytyaptiki, yengil tak ayollar ekan, ular shunga jazolashga loyiq deyishyapti. Militsiya masalasida, militsiya odamlarga zulm qildi, endi uni butilkaga o'tkazsa ham mayli deyishyapti. O'g'rini ushlab olib o'ldirishdi masalan bozorda yoki urkaltak qilishdi, chunki o'g'ri shunga loyiq deyishyapti. Endi bu qonunni mensimaslik zehniyatimi bu yoki qonun nima zehniyat bu? Masalan o'sha bozorda bitta olma o'g'irlagan bolani urib o'ldirish shartmi?
Mana qarang, bu hali bizani odamlarni, fuqarolarni afsuski qololligi mana shu fikr yuritishda masalan o'sha hali feodal paytlariniga o'xshaydi bularni masalan qarz olishi. Mana mashina ko'proq O'zbekiston matbuoti, televideniyalari tarbiya qilish kerak bizani odamlarni. Bilasizmi, mana shunaqa holda mana bunaqa qilib bo'lmaydi, buni faqat davlat organlari buni tekshirish kerak, qarash kerak, o'shanga qarab unga jazo berish kerak. Lekin hech qaysi holda masalan urib o'ldirish hollari bo'lmagan. Bo'ladi, agar unga suiqasd qilayotgan odamga nisbatan agar bu kuch ishlatib agar shuni o'ldirib qo'ygan bo'lsa, uni sud oqlashi mumkin, uni tushunsa bo'ladi. Lekin mana bu hollarda masalan o'zi jinoyat sodir qilib bo'lingan hollarda uni orqasidan shu odamga nisbatan mana shunaqa narsalar qilish mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Hozirgi mana zamonga, hozirgi qonun qoidalarga to'g'ri kelmaydi va uni hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Mana shu o'sha samosud qilganlarni samosud qildimi, demak u ham javob berish kerak qonun bo'yicha. Negaki uni haqqi yo'q bunaqa qilishga, buni oldin isbot qilish kerak, buni tekshirish kerak. Hamma narsa bo'lgandan keyin buni davlat qonunlari bo'yicha har xil mana jinoyat ish kodeksini moddalari bo'yicha buni jazoga keltirish kerak. Buni faqat ofitsial sud sistemalari, sudlar mana shu sudlar qarab chiqish kerak.
Xorazmdagi mana bu ayollar masalan o'sha o'zlari nazarida yengil tak deb bilgan ayolni uyga bostirib kirishi, uni yalang'och qilib sharmanda qilib o'sha video tasvirga olib bu video tasvirni tarqatishi masalasida nima ko'rasiz? Bu yerda qanaqa qonunbuzarliklar bo'lgan, bir huquq himoyasi sifatida sizning fikringiz?
Bizda qonun, hech kim kimnidir uyiga kirishga huquqi yo'q. Har qanday nimada masalan uyiga bostirib kirish buni o'zi jinoyat. Uni ustiga unga tazyiqlik qilib mana shunaqa qilishi hammasi jinoyat kodeksida etilgan. Masalan o'sha bo'yicha qaysi moddalar bo'yicha javobgarlikka keltirish. Lekin uni faqat o'sha yana qaytaraman o'sha jinoyat ishlari bo'yicha tergov organlari olib borish kerak, prokuror olib borish kerak. Natijada o'sha buni demak qanday necha yilga qamashga boshqasiga ular anaqa agar bu ayol qanaqadir aybi bo'lsa. Lekin anavi boshqalar o'sha ayollar bostirib kirdimi, o'shanaqa yalang'och qilib uni nimaga oldimi, tasmaga hamma joyga tarqatyaptimi, mana bu jinoyat. Bu jinoyat sodir qildi o'shalar. Shunga nisbatan masalan prokuror jinoyat ishi qo'zg'atish kerak qonun bo'yicha. mana o'shani ko'rsatish kerak hammaga. Bilasizmi, bizda bu narsalar yaxshi, afsuski juda kam ko'rsatiladi. O'zbekiston matbuotlarida mana mana shu bo'yicha ko'proq ko'rsatish kerak. Ko'p odamlar tushunsin, bu qasd olish bilan hech narsaga hech narsa qila olmaydi. Bu yomon narsa bu qasd olish. Umuman taqiqlanadi bizda qasd olish.
Surat aka,
davlat emas bu. Bizda konstitutsiya bor, qonun bor.
Endi o'sha ishlamayotgani bois shunaqa narsa urchayotgani aytiladi. Endi mana hozir biz Buxoro bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Buxorolik jurnalist Gulasal Kamolova. Gulasal, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Mana Gulasal, men takrorlab o'taman mavzuni. Xorazmda bir guruh ayollar bitta o'zlari nazarida yengil tak deb bilgan ayolni uyiga bostirib kirib, uni yalang'ochlab suratga olib, uni izza qilishyapti. Agar xolasangiz, o'sha ovozini ham eshitib berishimiz mumkin, o'sha ovozni. Aha, Gulasal, eshityapsizmi bizni?
Zo'r eshityapman. Savolni qaytarib
yuboring. Demak, Xorazmda ayollarning maxsus guruhpasi, shaykasi ish boshlagan. Ular ko'pchiligi erdan ajralgan ayollar ekan. Ular o'zini erdan ajralib, ersiz qolishiga chiroyli yengiltak ayollar, fohisha ayollar sabab bo'ldi deb o'sha ayollarni fosh qilish bilan, ularni uylarga bostirib kelib, videoga olib tarqatish bilan shug'ullanishni boshlashibdi. Bir ikkita video qo'yilgan. Agar xolasangiz, ovozni eshitib bersam sizga, chunki ovozini boshqa qo'yuvdim men.
Mundi ayollar bo'lsa kerakmi bunda yursalar? Ne deyapti ekanlar yerdami? Kompyuterga urib, piva urib, yasti kirizadi bu pivani. Pistachkalar. Ovo bosdi deyana men mesnar komon bo'lib, deng tekadon bo'lib ketganlar. Mollayna, pomidorlar. Ering bo'lsa nechun buni ishlatib yursan? Ering yo'q bo'lsa zal yo'qadi. Ering bo'lsa. Kevilganmi ering? Bormi balang bormi? Biz o'z ishimizni ishlar bilan shug'ullanamiz. Bütün bir avlan ayol qatildan tutamiz, biz agentmiz.
Xorazmdagi ma'lumot olgan odamlarimizga ko'ra, bular o'sha bir nechta ayolni uyiga bostirib kirib, ularni yalang'ochlab videoga tushirib, videolarni tarmoqqa qo'yishgan. Ular o'zlarini o'sha shayka, agent deb aytishyapti, shunaqa fosh qiluvchi. Sizning fikringiz? O'zboshimcha sudlar masalasida.
O'zboshimcha sudlarga men qoralayman. Birinchidan, ikkinchidan fohishami boshqami u ayolni uyiga bostirib bunaqa qilishi tergovchi o'zicha samosud qilyapti-da, nima O'zbekistonda qonun ishlamaydi. Bu bir. Ikkinchi jihatdan erlari yurayotgan bo'lsa, ayollar aybni o'zidan qidirsin. Nimaga fohishaga borib bunaqa qiladi? Fohisha ham bu bir kasb, bu bo'lgan, hech qachon bunaqa ayollar. Yo'q,
bu yerda tasvirdagi fohisha emas. Go'yoki ikkita sevishgan odam ekan, pul aralashmagan bu yerda. Bular ham aloqasi yo'q, bular qarindosh emas. Faqat o'sha bostirib kirib, noqonuniy, ya'ni nikoh o'qilmagan zino amaliyoti bo'yicha bular axloq politsiyasi kabi bularni tartibga chaqiryapti Gulasal. Ya'ni videodan chiqargan xulosa shunaqa.
Shokdaman to'g'risi.
Eshitdingiz-a nimalarni? Bu endi rasmni ko'rib, mana Gulnora ko'rdi rasmni, Gulnora Ravshan. Gulnora Ravshan tasvirlab bersangiz, chunki mana Gulasal tomosha qilmagan bo'lsa, siz
ayol turibdi, nima o'tiribdi, yuzini yopib olgan qo'llari bilan va boshqa ayollar videoga tasvirga tushmaydigan video tasvir orqasida ular tergov qilishyapti. Ering bormi, nimaga bunaqa qilasan degan nimalar bilan, so'zlar bilan hatto tahqirlayapti. Keyin uni uydagi hatto oziq-ovqatlari, masalan, nimalar bor-ku, endi yegulik narsalarni ham tasvirga tushiryapti. Mana pomidor bor ekan, boshqa bor ekan degan narsalarni. Albatta, men bu narsalarni dastaklamayman. Men maylimi fikrimni aytaman shu yerda.
Marhamat, marhamat. Gulnora Ravshan jurnalist.
Albatta, men bu narsani dastaklamayman. Ya'ni o'zboshimcha sudni dastaklamayman. Boshqa jihatdan, lekin meni fikrimcha bir tarafdan bu narsa sudlarning, O'zbekistondagi sud tizimlarining sud tizimlarida mavjud poraxo'rlik va adolatsizlik bois shunaqa bo'lyapti. Ilgari esimizda bo'lsa, sovet davrida, mashhur davrida yashaganmiz, hech qanaqa bunaqangi samat sudi yoki o'zboshimcha sud degan narsalar bo'lmagan, chunki to'g'ri va adolatli haqqi huquqli nima sud chiqarilgan, qaror chiqarilgan hukmlar. Mana hozir Tojikistonda ham men eshityapman, shunaqa narsalar bor. Odamlar o'zi o'zboshimcha sud qilib o'zlariga qasd olishga urinishyapti. Nima uchun? Chunki masalan, deylik, hali Milisani butilkaga o'tirgizgan videoni aytaylik. Masalan, men uni ko'rmadim, lekin men shunday tushundimki, siz aytishingizcha singlisini zo'rlagan ekan, o'sha singlisini zo'rlagani uchun bu Milisadan qasdamoqchi bo'lib uni butilkaga o'tirgizgan. Agar o'sha erkak borib, masalan, sudga ariza yozib, mening singlimni mana shu odam zo'rlabdi, o'shanga bir to'g'ri bir hukm chiqaring yoki jazolang deb talab qilsa, meni fikrimcha sud aksincha o'sha militsionerning tarafiga foydasiga qaror chiqargan bo'lardi. Bo'ladi. Chiqaradi ham. Nima uchun? Chunki sud tizimlari, militsiya, prokuratura, bular hammasi hozir O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham, boshqa O'rta Osiyoning boshqa mamlakatlarida ham mana shunaqangi adolatsiz hukm chiqaradi. Ya'ni fuqarolarning haq-huquqlarini hech qanaqangi haq-huquqlariga, o'zlarining foydasiga hukm chiqarmayapti. O'shandan odamlar
Gulnora, men tushundim sizni. Savolim bor. Mana aytaylik o'sha oshiq mashhurlik, sevgi muhabbat masalalarida kim kim bilan yuribdi, o'sha masalalarga militsiya aralashish kerakmi? Ya'ni davlat idoralari aralashish kerakmi o'shalarni?
Yo'q, endi u sevgi muhabbatga hech kim aralashish haqqi yo'q, qani ustida erkin muhabbat nimasi bor-ku berilgan
huquq. Chunki mana nima o'sha prokuratura tizimlari ishlamayotgani bois ayollar bu xususiyatni o'ziga ovolishdi degan fikringizni aytayapman-da. Bu yerda o'sha Gulasal sizdan eshitsak, mana shu masalada sizning munozaraviy fikrlaringiz bormi? Gulasal Kamolova jurnalist, bloger.
Eng avvalo, agar shu mavzuni o'zagiga qaraydigan bo'lsak, keling shu o'zagiga qaraylik, jamiyatga. Bugungi kunda hozir nima bo'lyapti? Ajrashuvlar ko'p bo'lyapti. Ajrashgan ayolga kim yana er chiqadi? Xotini bor, erkak chiqadi. To'g'risini agar ochiqchasiga gapiradigan bo'lsak, ochiqchasiga o'sha erkak chiqqandan keyin xotini bo'lsa ham ikkinchi xotin qilib olaman, seni o'zimga rus tilida aytgandek sodirjanka qilib olaman degandan keyin qaysi ayol norozi bo'ladi? Bunday bo'lgan yaxshimi yo fohishalik yo'liga kirib ketib yuztasi bilan yurgan yaxshimi? Ikkinchi tomonga ham bir qaraylikda, agar shunday halollab olmoqchi bo'lsa va aynan mana shu ayollarni borib o'zlaricha jazolab bunaqa video olishiga man umuman qarshiman. Eng avvalo eri yurmasligi uchun o'sha xotin o'ziga qarasin, erini qo'lga olsin, boshqa qilsin, chida bilmasa ajrashsin. Nima qiladi u bitta boshqa, agar sevgi bo'lsa, boshqa bo'lsa, nima qiladi u yerga aralashib borib, u bilan skandal qilib, uni o'zicha sharmanda qilmoqchi bo'ladi. U ayol o'zini sharmanda qilyapti deb o'ylayman.
Endi zehniyat masalasini ham ko'rib chiqyapmiz. Mana suratdagi Ikrom aytib o'tdi, odamlarda o'sha qonunga hurmatsizlik va qonuniy nigilizm dedi, buni pravoviy nigilizm degan narsa shakllangan. Va siz oldin yana bitta video bo'lib chiqdi o'rtada, o'sha militsiya xodimini go'yoki butilkaga o'tkazish jarayoni, jazolash, ya'ni samosud bo'lyapti. Shu ma'noda men yana Surat aka Ikromovga qaytsam, Surat aka, qanaqa yechimi bor bu muammoni? O'sha pravoviy nigilizm dedim, ya'ni qonunlarga hurmatsizlik, prokuratura, militsiya xodimlariga hurmatsizlikni oldini olish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz, Surat Ikromov?
Bilasizmi, avvalambancha butun aholini, butun mana shu fuqarolarni tarbiyaviy ishlar olib borish kerakda. Bu agar ochig'ini aytganda militsiyani o'zida ham juda ham yetarli shunaqa odamlarki, mana ular qo'lga olinganlarni kaltaklashadi. Masalan, qiynoq, uni hammasi biladi, hammaga ma'lum. Mana biz yuzlab material berganmiz bu masalada. Bu o'sha qiynoq ham mana xuddi shuni o'zida. Masalan, tergovda masalan qiynoqqa uchratishi bo'ladimi? Mana mashina ham xuddi shu. Endi mana shu organning odamlari o'zi mana shu hali qonunni bilmagandan keyin bu oddiy fuqarolarni nima deysiz?
Mana Surat aka, mana mashu maqolani e'lon qilganimizdan keyin Surat aka mashu maqolani e'lon qildik. Mana o'zbek militsionerini tahqirlovchi video tarqaldi degan maqolani e'lon qilgandan keyin juda ko'p odamlar bizga nima yozishdi? Kommentariy yozishdi. Ular aytishyaptiki, o'sha militsiyalar qilayotgan ishini oynadagi tasviri bu. Ular nima qilayotgan bo'lsa, ularga nisbatan ham shu narsa qilinyapti dedi. Birorta odam ularga rahmi kelmaganiga hayron qolyapti. Mana bittasi yozib Toshkentdan militsiya xodimi ularga bu ham kam, o'zlaricha forma kiyib olishadi-da, o'zlarini xudo deb hisoblashadi deyishibdi. Keyin bu rasmdagi ichki ishlar bo'limi xodimi butilkaga o'tirishga majburlayotgan bolani singlisini nomusiga tekkan va nihoyat uni va yana ikkita militsionerni ham butilkaga o'tirishgan, bular uchun bu kam deyishibdi. Va davlatimiz poytaxtini ko'rish uchun Toshkentga borsak, militsiyalar bizani ushlab olib kaltaklashadi, bizani urushadi deb yozgan odamlar bo'lgan. Ya'ni hech kim militsiyaga shafqat qilmayapti. Ya'ni bu narsadan bir qo'rquvlik holat emasmi? Bu yomon alomatlar ko'rinyapti-da, chunki odamga rahmi kelmayapti-da. Mana shu militsiya ham odam degan bir nima qaralmayapti, Surat aka.
Bilasizmi, bu yerda qo'rquvlik shundaki, bular o'sha qasdini olish o'zi qo'rquvlik. Aslida bu qonuniy, masalan, ariza yozib prokuraturaga topshirish kerak, advokat olish kerak, mana mashina kurashish kerak, mana o'zini huquqlari uchun. Uni qasdini olishdan u hech qanaqa, u qasdini olsa u jinoyat sodir qilgan bo'ladi. Mayli o'shani masalan o'sha militsiyani urib o'ldirishdi, yo so'yib ketishdi, yoki deymiz boshqa nimalar qildi, haligi kaltaklashdi boshqa, bu jinoyat, baribir jinoyat. Agar militsiya shuni qilsa, militsiyaga ikki barobar jinoyat. Bu samosud, bu demak bu katta jinoyat bu. Bitta hokim kirgan militsiyani urayotibdi, nima deysizda, haligi nima deydi, kabinetida urib o'ldirib qo'ygan. Qanaqa buni tushunib?
Qayerda bo'ldi shu narsa?
Qamashdi, xo'p o'shani. Mana shunaqa hodisalar ko'p bo'lgan, bu hozir ham bo'lyapti bu
afsus. Shunaqa deyishyapti Surat aka, mana bu oldin ham ko'p bo'lgan deyishadi. Masalan, 90-chi yillar boshida Namanganda adolat uyushmasi o'sha o'zicha odamlarni jazolab samosud qilgani haqida informatsiyalar bor, lekin internet tarmog'i rivojlangandan keyin bu narsalar el yurtga oshkor bo'lyapti. Mana internet tarmog'iga qaytib o'zbek militsionerlar deya qidiruv berganimizda YouTube portalida o'zbek militsionerlari qator haqorat qilingan o'nlab video tasvirlar borligini ko'rdik. o'zbek qizlari degan qidiruv berganimizda o'zbek qizlarini haqorat qilingan juda ko'p lavhalar borligini ko'rdik. O'shalardan birida militsiya xodimi o'zbek qizlarini qator qilib qo'ygan va ularni hammasini men fohishaman deb aytishga majburlayapti. Gulasal, sizga bog'lansak yana Buxoro, bu narsani menga yaxshi bilsangiz kerak, mana shu internet tarmog'idagi samosud tarzidagi ayblovlar, tanqid yopishtirishlarni. Marhamat, sizga so'z.
Bu narsalar bor, haqiqatan Abdulla Iskandar. Endi birinchi aytmoqchi bo'lgan gapim, hozir fikrlarni eshitdim. Militsionerlar shuncha taqirlasa ham, militsionerlar haqida shuncha kommentariyalar ozorlikka kelayotgan taqdirda ham, ayni kunda militsiya, SMB kasbi, prokuratura sohasida ishlaydigan mutaxassis kasbi bu eng talabga chanqoq. Ya'ni yoshlar militsioner bo'lmoqda. Istagi bor. Qancha pora bo'lsa ham berib militsiyaga ishga kirmoqda. Bu nimadan dalolat unda? Agar shunchalik militsiyaga ishonchimiz bo'lmasa.
Mana bu qizlar ham o'zini agent deb aytayapti. Biz agentmiz deyapti, ya'ni. Mana bu
agentlikka unchalik ishonmayman. Haqiqatan bu yerda nigilizm degan narsaga qo'shilaman. Va ikkinchi tomoni, videoni qo'ygandan keyin internet tarmog'ida tarqalgandan keyin nima bo'lyapti? Har bitta video aynan mana shu huquq tartibot organlari tomonidan o'rganilib va mana shu ayollarga chora ko'rilyapti-yu. Faqat bundan biz bexabar qolmoqdamiz. Agar hozir siz mana shu videoni qo'ygan, o'sha boshqa ayolni borib uyiga shunaqa tahqirlagan ayolni topib ko'rsangiz, u bir necha kundan keyin, bir haftadan keyinmi, 10 kundan keyinmi, albatta unga nisbatan jazo qo'llanilganini eshitasiz. Va bu bor narsa. Internet bir tomondan hozir huquq tartibot organlariga qandaydir yordam bo'lyapti. Ular bilmagan holatlar, ya'ni o'sha ayol tahqirlangan ayol ariza bilan murojaat qilmagan taqdirda ham bu videoni ko'rgandan keyin huquq tartibot organlari tomonidan chora ko'rilyapti. Albatta kech, lekin ko'rilyapti. Xuddi siz aytgan o'sha militsionerlar tutib olib o'zbek qizlarini men fohishaman degan videolar, bu bor narsa. Bu ham bitta tahqirlovchi jamiyatimiz bir qandaydir unaqasida. Agar o'sha qizlar ozgina huquqiy tomondan tarbiyalangan, huquqiy tomondan qandaydir qurolga ega bo'lganda, bilimga ega bo'lganida, bu qizlar albatta заявление, o'sha ariza yozib prokuraturaga murojaat qilgan bo'lardi. Men o'shalarning orasida bo'lsam, xuddi shunday qilgan bo'lardim.
Endi bitta savol sizga, mana Mulla Sunnatullo degan reper qo'shiq aytayaptiki, O'zbekistondagi qizlarning 90% fohisha deyapti va uyat so'zlar bilan ularni qatorasiga so'kayapti. Va bu ham bir ularni tahqirlash, ularga tamg'a yopishtirish, o'zicha sud qilish ularni.
Endi rep yo'nalishi endi doim mana shu jamiyatdagi qaysidir unsurlarni ochib berishga qaratilgan bir yo'nalish hisoblanadi musiqadagi. Ikkinchi tomondan u hammani o'zbek qizlarini 90% fohisha deyishiga, demak uni opasi ham singlisi ham o'shalar qatorida bo'lishi mumkin. Yo uni opasi singlisi enasi
10% ichiga kirib ketgan bo'lsa kerak, shunaqa deb o'ylasa kerak.
Shunaqa bo'lsa kerak, bu ham kalta fahmlik menimcha. Yoki sevgan qizi agar uni tashlab ketgan bo'lsa, shundan qasdini olish holati. Men aytolmayman 90% qizlar fohisha deb. Bu haqiqatan bu tahqirlash, o'zbek qizlarini tahqirlash. Ochiq kiyinsa, boshqa qilsa yoki bittasining ikkinchi xotini bo'lsa, nima bu fohishami? Avval erkaklar o'zlariga ozgina qarashsin. Nima sababdan boshqa qizlarga yugurishadi? Nima sababdan uyda xotini bo'lsa, boshqa chiroyli o'ziga qarab yurgan ayolga ilakishadi? Avval erkaklar o'ziga savol bersin shu ma'noda.
Nima ham qatnashish kerak edi programmamizda, bu Muhammad Solih Abutov qatnashmoqchi edi, nimagadir hozir juma namoziga ketgani bo'yicha qatnasha olmayapti. U suhbatimiz qurultoy eshitishda oldingi suhbatda O'zbekistonda ko'p xotinlilik mavzusini ko'tarmoqchi edi, shuning uchun ham problemalar bo'layapti deb aytmoqchi edi. Afsus, u bilan muloqot qila olmayapmiz. Lekin ayni paytda yana bitta muammo kelib chiqyapti, bu jamiyatdagi zehniyat masalasi. Chunki ko'cha ko'yda o'g'ri ushlansa, hamma yugurib borib o'shani uryapti. Ya'ni orasida hey qo'yinglar, militsiyani chaqiraylik, sud qilaylik, yoki bitta 10 so'mni o'g'irlagani yoki 20 so'mni o'g'irlagani uchun uni o'ldirib qo'ymaylik degan odam topilmayapti. Yoki mana shu ayol masalasidagi videoda ko'p odamlarga telefon qildim, ko'p odamlar tomosha qildi buni va eshitirishda qatnashishni istamadi. Ular aytayapti, bu loyiq bu mana shu qiz. Chunki deyapti-da, shunaqa bir nima bor, ya'ni qoralovchi tasavvur bor-da, liberal tasavvur kam uchratdim men.
Chunki qoralovchi tasavvur nima uchun? O'zlarichi? Har kimni hozir O'zbekistonda ko'rsatingchi, qaysi erkakda bitta xotin yoki qaysi erkak yurmaydi? Avval siz menga shu savolimga javob bersin, qani birorta erkak. Men yurmayman, men bironta ayolga zino ko'zi bilan qaramaganman desin qani? Unaqa erkakni hayotingizda uchratmaysiz hozir O'zbekistonda. Hamma erkak shu. Shu uchun avval xotini bo'la turib boshqasiga qaragan o'ziga qarasin. Loyiqmas deyishga kimi haqqi bor? Bu u ayolning huquqi. Ozgina huquqiga qaraylik.
O'zbekiston qonunlarida shunaqa huquqlar bor, lekin mana Eronda nazar zino nazarimi, nazar zinosi degan bir ayblov bor ekan. Agar bir ayolga yomon qaralsa, ikkita odam guvoh bo'lsa, o'sha qamalar ekan. Shunga o'tsakmi? yoki erkin mana Shvetsariya, Gollandiya kabi erkin bo'lgani ma'qulmi? Qaysi bir qaysi nuqta bizga ma'qul shu ma'noda?
Bilasizmi, balkim ilgarigi aytgan fikrlarimga qarshi chiqib qolarman, lekin ayni vaziyatda menimcha haqiqatan Abutov janoblari aytgan narsa o'zbek jamiyatiga to'g'riroq kelib qoladi. Chunki aynan shu narsa hozir kuzatilyapti. Ko'p xotinlik, boshqa hech narsa bo'lmaydi bu yerda. Chunki Yevropacha qandaydir unaqa yo'nalish hozircha O'zbekistonga qandaydir aynan mana shu mavzuda to'g'ri kelmayapti.
Rahmat, biz samosud mavzusini, ya'ni o'zboshimcha sudlar mavzusini muhokama qilyapmiz. O'sha doirada o'shab turamiz. Va Gulnora Ravshan, sizning fikrlaringiz eshitirishimiz ham nihoyasiga yetyapti.
O'zboshimcha sudni avval aytganimdek dastaklamayman, lekin bu narsani oldini olish kerak. Haqiqatan bu agar shunaqa o'zboshimcha sudlar oldi olinmasa jinoyatchi bir jamiyatga aylanib qolish to'g'ri O'zbekistonni. Eng avvalo o'sha sud tizimlarida umuman militsiya xodimlari nima o'rtasida reforma o'tkazilishi kerak. Ko'chadan ushlab olib turib militsiya formasini kiyib o'tkazib qo'yish kerak emas. Keyin boshqa tarafdan o'zbekistonlik ayollarni hammasini ham fohisha degan nimaga men qo'shilmayman. Bu juda yomon yomon fikr, juda noto'g'ri fikr. Chunki men mana Turkiyada ham yurib o'zbekistonlik ayollarni ko'ryapman. Haqiqatan o'zbekistonlik ayollar haqida juda yaxshi fikrlar bor. Mana Turkiyada ishlaydigan
yomon fikrlar ham bor. Yomon fikrlar ham bor mana.
Yomon fikrlar ham
bor. Lolalar degan joy bor Istanbulda. Kechirasiz, lolalar degan joyda asosan o'zbek fohishalari, nima deydiki, xadavoy.
To'g'ri, fohisha ayollar jamiyat hammasi ham jamiyatda albatta mana nimalar begona dalalarda begona o't, yaxshi o't nimaning ichida begona o'tlar ham bo'lganidek, jamiyatda shunaqa ayollar ham bor. Ular yengiltak hayotga o'rgangan, o'qimagan.
Endi o'shani yulishga yoqmat bo'lgan o'sha o'zboshimcha sud qiladigan odamlar ham bor, ya'ni o'sha begona o't deb o'shani yulmoqchi bo'lgan. Bu ham endi to'g'ri emas endi. Yulish kerakmi ularni?
Endi yulish kerakmi? Qonun doirasida bo'lish kerak, lekin endi qonunlar ishlamagandan keyin nima qilish kerak? Sud tizimlarida, adliya tizimida, militsiya nimalarida xodimlar o'rtasida reforma o'tkazish kerak.
Reforma, islohot masalasiga borib taqaldi yana suhbatimiz. Mana Surat aka, o'zicha bu masalani yil boshida O'zbekiston prezidenti ko'taruvdi. Esingizda bo'lsa, Toshkent viloyat hokimini ishda olgan paytda uni aytdiki, "Sen nima uchun yangi yo'ldagi bitta fermerni urding? Nimaga uni qamab qo'yding? Nima uchun o'zingcha qamoqxonalar tashkil qilding? Qonun yo'qmi? Nega o'z boshimcha sud qilding?" deb uni dakki bergandi, tergagandi. Esingizdami o'shani?
Ha, esimda. Bo'lgan bu narsa. Endi buni faqat prezident gapirish kerak emas, bu amalda bo'lishi kerak. Ya'ni mana aytyapman-ku, qonunda.
Rahmat, Surat aka. Endi Gulasal, siz yakunlasangiz eshitirishimizni. Olima Nabiyeva degan bir yaxshi bir o'qituvchi bor, Shvetsariyada dars beradi. O'sha qizga men bu videoni ko'rsatganimda aytdiki, Shvetsariyada 300 yil oldin shunaqa voqealar bo'lgan. Mana shu bizni bugungi yomon ahvolimizga o'sha go'zal qizlar aybdor deb, ularni jodugar deb gulxanda yoqishgan holatlar bo'lgan ekan. Va bugungi kunda o'sha Xorazmda bo'layotgan narsa shunaqa bir xurofiy holatni, shunaqa bir ibtidoiy narsani eslatmayaptimi?
Eslatyapti. Xuddi shu narsani eslatyapti. Bu suhbat davomida o'zimni unaqamda ham boshimdan o'tkazganlarim esimga tushib ketdi. Menda ham bir ikkita shunaqa holat bo'lgan. Va eng avvalo islohot haqida gapirganimizga to'xtalsam, islohotni nafaqat militsiya xodimlari. Aynan agar shu ozodlikda hozir eshitayotgan ayollar bo'lsa, ayollar o'zlariga ham ozgina qaratishsin. Ozgina o'ziga e'tibor berib, ozgina o'ziga aro berib, eri bilan gaplashishga mavzuga loyiq bilimga ega bo'lishsin. Chunki borib birovni urish oson, birovni tahqirlash oson, lekin aybni o'zimizdan ozgina qidirsak. Tushunaman iqtisodiyot, tushunaman qiyinchilik hozir O'zbekistonda, hamma ro'zg'or tashvishi bilan band. Lekin ro'zg'orga burkinib ketgandan keyin erkak ham yaxshi narsaga qaraydi. Qo'pol qilib aytganda, chiroyli narsaga qaraydi. Ozgina e'tibor berib, o'zlariga aro berib, chiroyli kiyimini kiysa, erkagi yurmaydi. Erkagi yurmagandan keyin bunaqa ayollar borib video qilmaydi. Faqat militsiyaga jazo berish, bu militsiya nima? Borib nima qiladi u ayolni? Sudga beradim, fohisha qilding deydimi? Nima deb biladi? Avval opa o'zingizga qarang deydi. Eng avvalo. Xuddi shunday vaziyat menda bo'lgan. Shu uchun shundan kelib chiqib aytayapman. Ozgina o'zlariga qarashsin.
Rahmat, bu Gulasal Kamolova, blogger, jurnalist, Buxorodan fikrlari. Endi Hojiboy Tojiboy aytganday, erkaklar endi yuradi deydi, hamma yuradi. Ular ham yuradi. Eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Barchaga rahmat. Mana samosud, ya'ni o'z boshimcha sudlar mavzusini muhokama qildik. Tinglovchilarimizdan bu borada fikrlar bo'lsa, marhamat, biz bilan bog'lanib o'z fikr mulohazalarini bildirishlari mumkin, yozishlari mumkin, yozishyapti ham. Rahmat, sog' bo'linglar hammangizga, sog' salomatlik, uzoq umr tilayman. Urush bir kun urush bo'lgan joydan 40 kun nasiba ketadi dedi. Urush bo'lmasin, yarash bo'lsin. Shunaqa, rahmat hammaga.
Sizga ham rahmat.
Eshitirishni Pragadagi Abdulla Iskandar olib bordi, Pragadagi studiyadan. Rahmat hammaga. Tinglovchilar nomidan sizlarga rahmat aytaman. Surat aka, sizga ham rahmat.
Salomat bo'ling.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Demak, qurultoyda ko'tarilgan ushbu mavzu xususida siz ham fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Birozdan so'ng dasturimiz davom etadi. To'lqinlar bizda qoling.